Καλή σας ημέρα, κύριε Μιχαηλίδη.
Καλημέρα, κύριε Μιχαηλίδη.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές.
Νομίζω ότι ένα από τα βασικά θέματα, αυτό που αναφέραμε και νωρίτερα με τους φοιτητές, με τις διαγραφές, σας έχει ήδη απασχολήσει και μάλιστα η Σύγκλητος του Αριστοτελείου είχε βγάλει και μία ανακοίνωση το προηγούμενο διάστημα. Ζητούσατε να μην γίνει οριζόντια εφαρμογή των διατάξεων των συγκεκριμένων. Έχει αλλάξει κάτι τώρα?
Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Να πούμε ότι η απόφαση της Σύγκλητου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, η οποία ήταν ομόφωνη, ήρθε σε συνέχεια ψηφίσματος της Συνόδου Κριτάνεων που έγινε τον περασμένο Νοέμβριο. Ήρθε δηλαδή να ισχυροποιήσει ακόμη περισσότερο την ηλυμένη απόφαση των ελληνικών πανεπιστημίων. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, θα έλεγα, κυριολεκτικά στο παραπέντε. Περιμένουμε κι εμείς στην Σύνοδο, αυτό θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα την Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, να μας ενημερώσει επίσημα για το περιεχόμενο της νομοθετικής ρύθμισης που θα έρθει και θα προδικάζει ουσιαστικά τις εξελίξεις γύρω από το ζήτημα των φοιτητών που έχουν ξεπεράσει από το νόμο προβλεπόμενο όριο σπουδών. Γνωρίζω και εγώ, γνωρίζω και εσείς, γνωρίζουν και οι ακροατές ότι έχουν ήδη υπάρχουν δημοσιεύματα στον τύπο, υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις, αλλά την Παρασκευή εδώ θα γίνει μια γόνιμη συζήτηση και μια ανταλλαγή απόψεων με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και τις Πριτανικές Αρχές όλων των ελληνικών πανεπιστημίων για να έχουμε περισσότερη και πιο έγκυρη πληροφόρηση, να ανταλλάξουμε απόψεις, να δούμε αν τελικά η ρύθμιση αυτή ανταποκρίνεται στο πλαίσιο των ψηφισμάτων της Συνόδου των Πριτάνιων ή ενδεχομένως θα χρειαστούν διορθωτικές κινήσεις. Είμαστε λοιπόν εν αναμονή αυτών των εξελίξεων.
Εσείς πάντως επιμένετε ότι δεν πρέπει να υπάρξει οριζόντια εφαρμογή της διάταξης. Από την άλλη, ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι που θεωρείτε ότι θα έπρεπε να εξαιρεθούν κάποιοι φοιτητές από την ενδεχόμενη διαγραφή τους?
Κοιτάξτε, να πούμε το εξής. Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες όπου το καθεστώς των αιώνιων φοιτητών διατηρείται με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διάφορες δυσλειτουργίες όσον αφορά την εκπαιδευτική και γενικότερα όλες τις διαδικασίες εντός του πανεπιστημιακού χώρου. Άρα θα πρέπει να συμφωνήσουμε ως προς αυτό ότι δεν μπορούμε να έχουμε αιώνιους φοιτητές από παλαιότερες δεκαετίες οι οποίοι πολλοί από αυτούς έχουν ακολουθήσει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής και σε κάθε περίπτωση δεν συμμετέχουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Οι σπουδές δηλαδή δεν είναι ένα κοινωνικό επίδομα. Έχουν αρχή, μέση και τέλος, σαφώς προσδιορισμένο τέλος, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο κεκτημένο. Στη μετάβαση προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, έχουν συμφωνήσει και όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά και η πολιτική, όλος ο πολιτικός κόσμος, θα έλεγα. Τώρα, υπάρχουν στις μεταβατικές διατάξεις, θα πρέπει, κατά την άποψή μου, να ληφθεί μια μέρημνα για φοιτητές που είναι ενεργοί, που αποδεδειγμένα θέλουν να ολοκληρώσουν την διαδικασία της απόκτησης του πτυχίου και για κάποιους λόγους που έχουν κοινωνικό πρόσημο. Το κοινωνικό αυτό πρόσημο μπορεί να είναι ασθένειες διάφορου είδους, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις φοιτητών και θα πρέπει να το πούμε στην Ελλάδα της κρίσης παιδιών που δυστυχώς δουλεύουν με αδίλωτη εργασία, απουσιάζουν ολόκληρες σεζόν, κυρίως τις εξεταστικές του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου και δεν μπορούν να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το πρόβλημα λοιπόν, ειδικά με την τελευταία κατηγορία, είναι ότι επειδή ακριβώς αυτή η διαδικασία είναι αδίλωτη η εργασία, δυστυχώς, δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, αλλά είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο υπαρκτό, δεν μπορούν να αποφεληθούν των διατάξεων που δίνει ήδη ο νόμος για εργαζόμενους φοιτητές. Εκεί λοιπόν πρέπει να ξεχωρίσουμε την ήρα από το στάχι, να δούμε πραγματικά με μια κοινωνική ενσυναίσθηση ποιοι είναι αυτοί οι φοιτητές που είναι ενεργοί όσον αφορά τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα και υποχρεώσεις και να ενσκύψουμε, θα έλεγα, με ένα σεβασμό στο πρόβλημά τους, δίνοντάς τους μια ευκαιρία πάντοτε μέσα σε ένα πλαίσιο που ορίζει ο νόμος να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.
Έχετε υπολογίσει πώς είναι αυτή.
Υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία είναι σε γνώση των ελληνικών πανεπιστημίων και ουσιαστικά δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανενεργών φοιτητών, ένα νούμερο δηλαδή που υπερβαίνει το 70%, ουσιαστικά είναι φοιτητές που έχουν εγκαταλείψει τις σπουδές. Απέχουν συνειδητά εδώ και θα έλεγα όχι αρκετά χρόνια, δεκαετίες ακόμη, από την εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχίσουν να βρίσκονται μέσα στο λειτουργικό πλαίσιο ενός δημόσιου πανεπιστημίου.
Η λέξη κλειδί νομίζω είναι αυτό που είπατε πριν από λίγο. Ενεργοί φοιτητές. Να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά επιθυμούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Κύριε Μιχαηλίδη, επειδή είστε και αντιπρίτανης διεθνών σχέσεων και εξωστρέφειας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, εν όψη της νέας φοιτητικής περίοδου, τα ελληνικά πανεπιστήμια χαρακτηρίζονται πλέον από εξωστρέφεια?
Και αν δεν χαρακτηρίζονται, ή μάλλον όσοι δεν έχουν ανταποκριθεί σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας, το πανεπιστήμιο, το διεθνοποιημένο πανεπιστήμιο του 21ου αιώνα, θα πρέπει να το κάνουν κατά την άποψή μου το ταχύτερο δυνατό, διότι διαφορετικά τους έχουν ξεπεράσει, όχι θα τους ξεπεράσουν, τους έχουν ξεπεράσει ήδη εξελίξεις. Το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι ένα μεγάλο κοινωνικό αγαθό και εμείς η Νέα Βρετανική Αρχή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο το διασφαλίζουμε και θα λάβουμε κάθε μέτρο προς αυτή την κατεύθυνση. Δημόσιο πανεπιστήμιο όμως είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι ένα πανεπιστήμιο για τους φοιτητές και τις φοιτήτριές του. Είναι ανοιχτό στην κοινωνία, συνομιλεί με την κοινωνία, παρακολουθεί τις εξελίξεις σε δημόσιο επίπεδο, δεν ομφαλοσκοπούμε, δεν θεωρούμε ότι είμαστε εμείς στο κέντρο του κόσμου, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε επίσης με τακτικισμούς και μεθόδους τις οποίες η ίδια η ζωή της έχει ξεπεράσει. Θα δείτε λοιπόν το επόμενο διάστημα, το Αριστοτέλειο είναι ούτως ή άλλως προς αυτή την κατεύθυνση, στην προσπάθειά μας όμως πάντοτε, γιατί αυτό είναι ο σκοπός του Πανεπιστήμιου, να βελτιώσουμε το μέλλον των φοιτητών και των φοιτητριών μας. Για αυτούς υπάρχουμε. Και έτσι να συνεισφέρουμε στην πρόοδο του κοινωνικού συνόλου, στην ευημερία του. Δεν έχουμε ένα πανεπιστήμιο κλειστοφοβικό. Εκεί λοιπόν θα δείτε το επόμενο διάστημα την ενδυνάμωση του διεθνούς αλλά και του κοινωνικού προφίλ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Θα δείτε ένα πλαίσιο συμμαχιών και συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο, όχι μόνο ευρωπαϊκό. Θα δείτε προγράμματα σπουδών σύγχρονα, μοντέρνα, που ανταποκρίνονται στις επαγγελματικές δεξιότητες και τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, σε μια προσπάθεια να φτιάξουμε εν τέλει το Αριστοτέλειο ένα πρότυπο πανεπιστήμιο, όχι μόνο στην Ελλάδα, όχι μόνο στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι πολύ δύσκολο το εγχείρημα αυτό. Το πανεπιστήμιο έχει τους διαθέσιμους πόρους έμψυχους αλλά και άειλους για να τους υλοποιήσει. Χρειάζεται ένα στρατηγικό σχέδιο, νομίζω το έχουμε, και χρειάζεται η συμπόρευση και η βαθιά συνένεση, η εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των φοιτητών, των φοιτητριών μας αλλά και των συναδέλφων, είτε είναι μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, είτε είναι διοικητική ή τεχνική υπάλληλη.
Πάντως, κύριε Μιχαηλίδη, επειδή νωρίτερα, ενώ αναφερόμασταν στους φοιτητές και το ζήτημα των διαγραφών, χρησιμοποιήσατε τη λέξη δυσλειτουργίες. Νομίζω ότι οι δυσλειτουργίες περισσότερο προκαλούνται από άλλα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα πανεπιστήμια και έχουν να κάνουν με τις ελλείψεις προσωπικού, διοικητικού προσωπικού, ενδεχομένως με τις χρηματοδοτήσεις. Στη Σύνοδο των Πριτάνειων τώρα, ποια από αυτά τα μεγάλα ζητήματα θα συζητήσετε και προς ποια κατεύθυνση θα κινηθείτε?
Όλα τα ζητήματα είναι πάντοτε στην ημερήσια διάταξη. Μάλιστα, τα περισσότερα από αυτά που αναφέρετε θα συζητηθούν σήμερα. Κοιτάξτε, θα πρέπει λίγο να δούμε και να ανταποκριθούμε και εμείς ως δημόσια πανεπιστήμια στις απαιτήσεις της νέας εποχής. Και οι απαιτήσεις της νέας εποχής δεν έχουν μόνο να κάνουν με την αύξηση του διοικητικού προσωπικού ή την αύξηση της δημόσιας συμμετοχής στον προϋπολογισμό των πανεπιστημίων. Καταρχήν, θα πρέπει τα πανεπιστήμια να είναι ευέλικτα. Έχουν προσωπικό, θα πρέπει αυτό το προσωπικό να του δοθούν οι δυνατότητες και τα εργαλεία ώστε να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του και άρα την αποδοτικότητα με ένα σύγχρονο τρόπο. Δεν μπορεί δηλαδή πια τα πανεπιστήμια ακόμη να είναι όμοιρα μιας εσωτερικής γραφειοκρατίας. Εμείς θέλουμε ένα paperless πανεπιστήμιο με ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών. Αυτό θα βοηθήσει και θα ενισχύσει την αποδοτικότητα, θα εκμεταλλευτεί την υφιστάμενη κατάσταση και θα μας δώσει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε το προσωπικό μας πιο αποτελεσματικά, το οποίο είναι πάρα πολύ ικανό, έχει δεξιότητες, αλλά δυστυχώς λόγω τέτοιου είδους της λειτουργιών δεν μπορεί να τις εκμεταλλευτεί στον απόλυτο βαθμό. Επίσης, η επικοινωνία και η εξασφάλιση πόρων σε ένα σύγχρονο δημόσιο πανεπιστήμιο, σας είπα, δεν γίνεται μόνο με τη μορφή επιδοτήσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό, σαφώς και αυτές είναι μια βασική πηγή, αλλά η έρευνα που στηρίζεται από τα πανεπιστήμια και που στο Αριστοτέλειο, όπως και στα υπόλοιπα ελληνικά πανεπιστήμια, είναι πολύ υψηλού επίπεδου, λειτουργεί ανταποδοτικά, φέρνει εισοδήματα και, αν θέλετε, και το δικό μου κομμάτι, το κομμάτι της εξωστρέφειας, είναι ακριβώς, όχι εξωστρέφεια για την εξωστρέφεια, αλλά γιατί αυτή η διαδικασία προσθέτει προστιθέμενη αξία. Φέρνει έσοδα στο πανεπιστήμιο, τα οποία έσοδα, δεν είμαστε επιχείρηση, τα οποία έσοδα πάντοτε έχουν έναν απόλυτο στόχο, να διευκολύνουν και να δώσουν ένα καλύτερο μέλλον στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας. Αυτούς υπηρετούμε.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε, κύριε Μιχαηλίδη.
Καλή σας ημέρα.
Ευχόμαστε και χρήσιμα συμπεράσματα από τη Σύνοδο και θα είμαστε εδώ να τα συζητάμε. Ήταν μαζί μας ο κύριος Ιάκωβος Μιχαηλίδης, αντιπρίτανης Διεθνών Σχέσεων Εξωστρέφειας, Διαβίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέρημνας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.